Pastaj vendisimi, më pastaj lufta e patriarkatit, edhe një angazhim pak më i madh për të eliminuar paparazit cilat ekzistojnë në Kosovë, një përkushtim pak më i madh drejt barazisë gjinore dhe avancimit të pozicës së gruas në shoqëri. Gjitha këto do të ndihmonin që të kemi më pak dhunë në shoqërinë tonë.
Dhe shpesh dëgjojmë viktima dhunës në familje, të cilat deklarojnë që rastet e tyre veç janë raportuar në polici edhe nuk janë marrë seriozisht as nga policia dhe më tutje në proceset gjyqësore. Si është këtë pjesë, çfarë duhet bëj shteti për me shmang në diçka të tillë?
Po, hulumtimet tona, analizat tona në përgjithësi tregojnë që është në përgjithësi në Kosovë ka një perceptim edhe ka një çëndrim, një atitud të qytetarëve, një pranim të dhunës në familje, dhe shteti është i njoftum që perceptimi është shumë i nalt mbi dhunën në familje dhe do duhej nga ky hap që të punoj drejt parandalimit, do duhej të krijonte atë startin më të besueshëm. Duhet të punonte që nga i momenti që t'i garantonte fillimisht qytetarëve të Kosovës që raportimi i një rasti të dhunës është anonim, është i respektueshëm. Do duhej të rriste respektin për qytetarët cilë të raportojnë dhunën në familje, pa marë parasysh ai viktim apo dikush që raporton një dhunë. Fillimisht do duhej të rritej ky respekt, më pastaj kur viktima e raporton rastin e vet, do duhej të ishte në anën e viktimës, jo ta gjykonte. Kjetë një polici e besueshme, një polici që nuk paragjykon viktimën, po flasim çdo herë për gratë. Dhe ai starti të jetë i besueshëm, i respektueshëm, edhe të jetë i shpejtë, të jetë efikas. Më pastaj është halka tjetër, prokuroria, e cila do duhej të sillte të gjitha hetimet, sepse ne i shohim që kur miret një deklarat, miret e mangët, nuk miren dëshmitart, mungojnë dëshmit, edhe me atë mangësi shkohet në gjykat, dhe në gjykat më pastaj ka probleme tjera, e kështu me radhë, dhe e bën një rast më të vështirë. Faktikisht ky zinxhiri për cilin po flasim ka shumë çalesa.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Vazhdojmë edicionin me një kronikë nga Maqedonia e Veriut. Në Shkup mjekët specializant po protestojnë për zhvidjen e statusit gjatë periudhës së ngritjes profesionale. Ata thonë se punojnë si mjekët tjerë, por marrin paga të ulta, nuk kanë sigurim shëndetësor e as stazh pune. Me këtë trajtim që na bën shteti, ne do të detyrohemi të ikim nga vendi, thonë mjekët e rinj. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se protesta mund të jetë e motivuar politikisht, por mjekët hedhin poshtë pohimet e tilla. Protestat sektorit të shëndetësisë kishte edhe 2 muaj më parë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Rreth 400 mjek të rinj që po bëjnë specializimin në klinikën universitare në Shkup kanë ndërprerë punën në shenjë pakënaqësie për shkak të mos zgjidhjes së statusit të tyre. Ata punojnë sikur edhe mjekët e tjerë, mbajnë kujdestaritë natës, punojnë në ambulanca, asistojnë në ndërhyrje kirurgjikale, por nuk kanë asnjë të drejtë, nuk janë të punësuar me kontratë, nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë stazh pune, ndërsa marrin një pagë mujore prej 420 euro. Ata paguajnë privatisht për specializimin që bëjnë në klinika të ndryshme, që zgjat nga 4 deri më 5 vjet, varësisht të drejtimit që kanë zgjedhur.
Se to va pozadi što gledate se ne vrabote ni kolegi ku ima tvoja i zhjoba dosta na tvova država.
Të gjithë ata që ndodhen në këtë protest janë mjek që nuk e kanë të rregulluar statusin e tyre. Ata kanë dëshirë dhe vullnet për të qëndruar në këtë shtet, për të dhënë kontributin e tyre në shërbim të qytetarëve, thotë Tamara Pejovska, mjeke që po specializon në klinikën e kirurgjisë. Mjekat thonë se për shkak të mos zgjidhjes së statusit janë të detyruar që edhe kontrollet e tyre shëndetësore në vendin ku punojnë t'i paguajnë nga xhepi, ndërsa u ndërpritet edhe paga që marrin nëse shkojnë në pushim të lehonisë.
Jas lyshën si më slučajno da si ho plakem privatno. Ima vtrovanje.
Mua më ka ndodhur që kontrollin shëndetësor ta paguaj privatisht, pasi nuk kam sigurim shëndetësor. Isha helmuar dhe u detyrova që të shtrihem në klinikën infektive, ku pagova për trajtimin mjekësor, thot një mjekë specializante në klinikën e kardiologjisë.
Ние приватните специализанти од женскиот пол сме буквално дискриминирани во остварување на нашето мајчинство.
Ne mjekët specialistët e gjinisë femrore jemi më shumë të diskriminuara, pasi në rast të pushimit të lehonisë neve na ndërpritet edhe ajo pak që marrim. Mendoj se kjo nuk ndodh në asnjë shtet, thot një tjetër mjekë specializante. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në mbledhjen e qeverisë dhe zgjidhje mund të pritet pas përfundimit të zgjedhjeve. Por nga kjo ministri kanë hedhur dyshime se protesta mund të jetë nxitur për qëllime politike, tani në kohën kur Maqedonia e Veriut ndodhet në fushatë zgjedhore.
Sigurno, ova ne e generirano od prosta želba da go podobrat nivno to.
Sigurisht që kjo protest nuk është nxitur thjesht nga dëshira për të përmirësuar statusin e tyre social. Kjo ka dhe prapavi politike, pse pikërisht tani inicion kërkesat e tyre. Kjo është indikative pasi duhet të kenë durim me që pas zgjedhjeve do të angazhohem që të ketë rishikim të buxhetit që të mund të plotësohen kërkesat e tyre, ka deklaruar ministri i shëndetësisë Ilir Demiri. Por mjekët protestues kanë hedhur poshtë pretendimet e tilla, duke sqaruar se pakënaqësia e tyre është e mëhershme dhe jo tani në fushatën elektorale. Unë personalisht nuk kam libres partijake, e vetëmja libres që kam është ajo e dhurimit të gjakut në të cilën shkruan se jam zero pozitiv, thotë Kristina Iliovska mjeke. Protesta e mjekëve ka shkaktuar kaos në klinikat e Shkupit, pasi qytetarët duhet të presin me orë të tëra për shërbimet mjekësore. Në klinika ka pacient që presin me radhë, në onkologi është të merë, pasi ka njerës që me orë të tëra presin për një shërbim në kimioterapi, thot një qytetarën nga Shkupi. Pakënaqësi për gjendjen në shëndetësi ka pasur edhe në muajin shkurt, kur sindikata e pavarur e punëtorëve shëndetësor u kërcënua me protesta nëse institucionet nuk plotësojnë kërkesën për rritje pagash por edhe për punësime të reja. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.